Wala munyu biosu muna no mo hawa hebro no wake munyu bahanye. Wanu wake mo munyu manye hamno. Waje Bible Baptist asafu. Nge fia konya. Nu wake mo munyu manye hamyone. Nge studio. Imi achemi usofo Timothy Abruso. Ike dikin Daniel Tete ke brother Ezekiel aye. Nu wake mo munyu manye hamyone. Ne loko wa mabu munyu otuyo. Nyane wa makpa wa diki Daniel Tete pene eso like hawa. Kene kone waje nitumi esin
ye wa sole shewe ka zugba bolo che wana mosin modeli pino ko ono sai je mi kesina wa ke wa mosina ke je ka mu grafiano ka o ye ke bwa o hane modeli pino pali pana wa ngatu enjo o hawo hi wa mu hawo hi blo ka wa ngo o munyo ka ba ha obi me grafiano afono ke che o mu konkron hi wa le che ke grafiano e bai ma che nge wa peti no mu konkron ne nye munyu no e peka ne nge munyu no nya ne penga fe ko ne munyu no masu to fe to ne mabu munyu no to ya ma mo ne chakim eba e ablabom fe no ko ne nge hawo kenya gba ko mi o ka ko munyu no me aka no mu konkron ji ka ne nge munyu no nya ane pe ka fun e hawo mi o kenya gba no ne jile ka jeje ma hawo mi o kenya gba mi wana mo singa mo nu Jesu Kristo mo bi no so le nge amen
amen wa ma cha munyu no wa ni chumi no ke wa ke clinic ane mi o wa ma wo nge Johannes and Kwakwa, John chapter 3, verse 33 to 36. They were Wachele, part 2, West of Christ, part 2. Lomahane, brother Ezekiel, Makaneha, Oga Dangu.
Hallelujah.
Amen.
Amawa ni Kanemi, Johannes and Kwakwa, Yete, Mikukuna, Yumuletek, Asi, Yumuletek, Ekpa, Wa Mummy to it. Eke, Notuano, ne, here, a munu, yo, Odas, a Kamau, Tuan, and Kwale. No ne mau cho mau munyu etu ejaka mau mumi o hileto che osun ebio ne etu ni chuongo wu ede edemi no ne hio bio yo eni ne su ni ne wa mi onu se no chua no ne bu bio tuyo ebe ni ne wa mi na ye mau magbra etu emo amen
amen munyu no inga la ne pale kan ya wo eku ko na hefia no nge obutu munyu no saminya no nge watu ebu yo koneke ogbe obutueta ne oko nene okmachuninge nyane wa ekane hawo eko John chapter 3 verse 33 to 36
ege no chua no ne hio emunyu yio
eke no fe no ne hio ma omunyu yio
yio odase
kama le jama numlo e yio odase
kama otu anukwale
kama otu anukwale
no ne ma ucho
nene ma ucho
Mao munyu etun.
Le hu mao munyu etun.
Ejaga
mao. Ejwawe pito. Ejwawe kapioka. Ejwawe noko mene senambe nge solentun. Se nene mao cho. Le mao munyu pe ebatun.
Ejaga mao munyu mao mumu hileto.
Ejaga mao mumu konkron ne hileto. Se chapi jemni. Chapi ba. Chapi cho. Chapi te. Chapi nyu. Chapi nyuna jorno. Se mohun. Nene mau choleo le mau munyu pene tun frodo
cheosun ebio ne etu ni chuongo wo
ne nuno bible hanu anu sisika cheosun ebio lo eto no fenu ke wedi
no ne hio bio yo
lo ke hio bino yo
eni ne suni ne wa mi
le onga ne yiwanam
se none bui bio tuyo
se nene ebui bino tuye ne ji Yesu Kristo tuyo
Ebenene wa mi na
ye. Le ebenene yu anam.
Mo ma gbra etu emo.
Se mo hu mo ma gbra jama cho otu. Amen o. Ami menene nga mi tu ebuye. Keji ka o hei ka ma une chemwo. Le ma munyu no tun. Ne ma munyu o wala ngem. Ma munyu o echa no. Ma munyu no e hano hewam. Ma munyu no e hano ni asisinum. Ne ma munyu no e jewo ka je ha o mi tu epe mi. Ma munyu o eji no ko ne hewam ngem. Ne e hano. Wala nebe nyagbe eji ma munyu hawo wala nebe nyagbe jane se hu ma munyu engbe nkwatawe allo sawe a peu foolish case se ma munyu is divine eji no ko ne cho ne hanu ne yiwanam nene ma munyu hanu jinone lo heji anwi menenye nga bitwebuye ne christofono jio efia henu nga Penengele jo lo twenjo amnengele jo efia henongo munyu ne je onyamio e chak yo no lo ewo no twila munyu ne je onyamio e ha no bwajomlo ami meke Christopher no jimo munyune ma jo nyam fenko esane ehanoko buajom munyune ma jo nyam yo esane chanoko munyune ma jo nyam yo esane ewonoko gajem se eko wonoko miklinla janese hu esano lekan ke Christopher no papa jimo le hefia enongo munyune ma jo nyam yo epe ma munyu alo ma munyu nehi munyune ma jo nyam yo keja kan wanaka ma munyu ehano wala janesio ma munyu hunwe nkwatawe ma munyu ejinoko nehi cho janese ma munyu ehano ni iwanam kekrekre wa maye wala ne ma munyu hawo life giving wamana nge Johannes anikwa kwa John chapter 6 verse 68 wamane akane hawo nge dangwe
hallelujah
amen
na wa munyu Johannes anikwa kwa yepa gugu na je nyumre pa ke pa ni wa ma munyu tu Egesi mo petro inoki nyoche menengo wa maya mole unge nini wa mi munyuome amen
amen nene mene Simon Peter ne bi Jesus question kyo pio menengo kiko wa jo mu alo wa be onu menengo wa maya eja kan mo no nge nene iwa na mi one lo anyi mi menengo nge mi tuebu ye nene nge la no nusisi pio pejio wa be ko nu wa maya wa be noko ne apoto bako ha wonu anu ni wa na yi wa herem noko king noko wo mloke wa bane e ha wo noko nu aye nu wa manna lo wa nu alo wa pa nu wa manna nene yi wa na mi jamanu e ngwo mloye se nene wa manna pedio keji ka wa ke wa e fun Kristo nu ni wa heleye ni wa benkele wa ngoleke wa chumi wa manna nene yi wa na mi ne lo loji life giving no ne Le Simon, but Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Okay? Simon B. Enunchoke, kiwa beongo le mene ngo wamaya. Le mene ne mahawo ne iwanam. Anime, nonga mituwebu yo. Ko baye sungo mene ngo wamaya. No mana ne iwanam. Konga ne iwanam ilayo. Le o baye sungo. Nene jenyo niyo. Wake munyo esawe munyo hume nkwatawe nene mau deka jesi sinjiyo ngeke ya ni wamana nge Yohane sani kwa kwa yineji kwa ago kuku neji nyumle wye ke ekwa
hallelujah
amen
Yohane sani kwa kwa yekwa ago kuku neji nyumle wye ke ekwa eke choli yome heno ki boneno mlonde o tumo munyo noko tumwe munyo jagbule amen
Amen. Anyi mene nge nge mitwe buye. Efia he nge nge mitwe buye ne. Moko tuwa munyu ke. Ne mini odase na iyo ngoye. Nge o he nge. Okuwa no he nge. Alo okuwa mi he nge. Alo magbe no he nge. Alo he no chuwa ni nge. Mini odase na iyo ngoye. Nge ake yon. Nukoto mame deke yon. Munyu na nyumu. Adesan numlono leo. Munyu ne. Nge nyami yon. Nge nyakwe. The officers answered, no man ever spoke like him, like this man. No ko be ne tu omunyu ka numlono. Ani, okpo omyone, ka yoho da oho da seke. A yoho da seke mole dano abofuno na alo pelodio, alo mole kuno peno no, alo mole kokon sapeno yo, ni ahemunyu no tuon. Keji ka, a o nge jampeyo obe ne iwanam se ne mene angene ne iwanam jio ne mene all dano Kristo ho dase pe ayo efia he na masuo munyu ne maji anyamio eke twenjomba munyu ne maji eji anyamio eke hiyo chamba enuno tuono chunya ni me loji nene ji Kristo fo no kwa anyi mene nyenga mituebuye keji ka onwe Kristo no nwa nge dase ye ke ngochono Leo bene munyo ke ya anyagbe o ke o ha Kristo e ke o ha Kristo o mana ne iwanam nene je tene yo wa mana nge Johannes ani kwa ineji nyuma ke ewie kuku neji nyumle nyoke ewie John chapter 14 verse 24
hallelujah
amen
Johannes ani papa nyuma ke ewie me kuku neji nyumle nyom ke ewie eke no ne sumbe mi o eyiye munyo ma no Munyu ine nyenu nge yenya.
Nene sume yesuo, eyi emunyu omano. Loko nge noko nge ne eyi emunyu omano, ne choka esume Kristo.
Munyu ine nyenu nge yenya. pi imini che ye yin tom.
E jaka amunyo mene je Kristo nyanke ba chue pe o. Chapi Kristo yin tom. Se mou ne ke chole.
Se mou che one chomi. Che one chomi yon le hami segbi yon. Amen.
Amen. Lo anmi mene nye nge mi tue buye. E sano le onano nusika. Munyo ne Kristo nge Kristo nyamje yo chue pe o. Chapi Kristo he wam nyan. Se mou mou ne ke han eke chole. Nge eke ba ha wo adesan yin. Ne mou one. Eno nge one, owi amine nge one, munyu one je o nyamye. Eji Kristo munyu lo, alo eji mao, eje mao ngon, ke ha owi ambiyo me lo, ne maha me tuen jom lo, alo mole pepe no yu, mole hefya eno super geno feno nge la, nye anu wako pejan. Se mo huon, wake wahe ha Kristo, ne wa nye nge e munyu ono, wake e munyu one chuni, bene bene ke jekpo nge anu nyamye, wako pe lambine. Nene ji ewi anio, wamanda nge, Yohane sani kwa kwa ineji kwa anyo. Kuku neji nyumune nuwe kaki. John chapter 8 verse 51.
Hallelujah.
Amen.
Yohane sani kwa kwa yikwa anyo. Kuku neji nyumune vye ke kaki. Eke. Inganye de anu kwa lemi. Ke nochua anu nebu ye chomi otuyo. Ebe buwe 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 buwe. Amen.
Amen. Lo mwenye ne wa atundo. Ima mwenye ne wachonka. Nofeno ne ebu watue. Ne yono ne kachoni yon. Ebe buwe 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 buwe. Ka deke Bible deke obegboyo. Chapika obegbo nga helono. Se mohu mumumyo obegboye. Neke zika gbeno koba na opto tepo ne apumopo. Kristo hanu wa nusika. Bene ema ba sienyo neyo. Nene mena gbonge le Kristo emiyo. Meji dali ne matire mesike kle. Neke mba pia dali ina nge zubano. Nema o meke ya hiyowi mache yemiyo. Ekeon, edewa keon. E yane adra heko. Neke gbenya. Ema ba ne mabango okehu. Anyume. Pwane nga waito, mwa mwenye nwa asye, sinwa koke, sinwa ete no chwepe. No nam yo chwepe si si chonke an. Wange hla kan, ke Kristo ba eko hon. Ni wakman nko patan. Se mwa hon, e ba nga wakep ye dali yoma hi. Ne ke waho, kebe wakbote tepo hon. E tre wosin, kebe e jakan, Bible han wa nusiken. Ne eme na gbonge Kristo miyon. Ama te sike kle, ne ka te siyon. Ama ba piye dali yine nga zuban manon, neke ema... ngome krake o hiyo imache miya. Lo hene Kristo nge dra ekeke gbe nyapeo. Imaba ne mawango. Ne jama mwenye na ne chonwa kan. Ligwine maba adesa ko li. Se mohon. Ni na chonwa okadi. Keke han. Ke wanune piani dibli wo. Nu wanuken zubanre hoso. Wanakan. Bi men tesike si anye meka ache miyo. Po ale kan jama biyo esu tan. Ne nou nomene agade no chwepe. Chwepe bam. Lo esa no lekan, Kristo bambio, esuta. Ne anjmi no nga mitwebuye, ingo bike o drao helo. O drao hene ke Kristo bambune no. Ne ema bango ke holo. Alo, ji o da singe. Jije ji o da he. Inge hla no nusikan, ko be Kristo no nga o walamyo. Le maya hman kwate, maya abusyon lam. Se mohu, nene mena mahe ahe Kristo no nona yiyo. Mena nge ne iwanam. Lo heji onjmi mene nye nga mitwebuye. Inye la no leka an. Kristo ne ha no wala. Lo heji o koko o efwe no. E mahamo wala ne benyagwe. Ene jie nyo ne yo. Kristo ne emunyo e nyino mi ne chaki yo no. Nene jie ten yo. Emunyo he cho. Emunyo mumuo fahe munyo he. Lo ani. Mo umunyo ne ngo nyamje yo mumuo fahe lo. Ne jande se nyagwe no kra. Eke munyo ha no wala ne benyagwe. Anmi mene nye nga mitwebuye. Konge wala ne benyagwe no kulae. Ne ke Kristo ba ne ongwe nko kwata. So manane ne iwanami. Leo, oma soli nuko ohi mahae. Eku o liblo no no magu ke soli. Se mu huo emi machomo maka o soli. Lo ke nene madio. Ko deke nyese nge hemke yin. Nge nuko chwi chwebe ne nyese yo. Bene munyo ke ya anyagwe nwa ke diyo ke emeno. Bible ke angon biye nge wala umyo. Nge hiyo imache yin. Ne ke Kristo jiku nge anunyami. Ongwe mbe pantai. Nene made no deke nyesi. Deke nuncho Yesu. Mune ligwino. O munyo baengo. Inaka mope. Nonge wala. Nebe nyagwi. Eno hejiyo. Ifoni neke cheo. Bahi ye chwimi. Bango mikepe uno. Nema insike hamu. Neko jekpo ngoye anu nyamiyo. Makope lambi. Inamosi. Kwa mune ligwino. Omae bie nge wala umiyo. Koki sole sole mno. Lole kwa mune ligwino. Angon bie nge wala umiyo. Lo hejo la asafo kono ko hewom. Kristo asafo. Chapi nene ajwa koko pito kapio ka. Ke jamani yome nene ajwa yo. Lola chapi mauna ejai se monska na ngela lo nyimi me ko ngela no ya yo macha yo mi mi le ko enfo asafone bible munyu pe na tu ma wu ne jonyi ne pye nyi eye ke bo anyi ne ke asimu no chi hu ne ma nu wa he ku a che mi ke osofo timothy abroso emi ni ke ma munyu ba hanyi ke je fia ko nya bible baptist asafo ike brother ezekiel aye ke dikin daniel tete no ke ma munyu ba hanyi oni ma wu ne jonyi ne pye nyi ke asimu no chi hu ni ma nu wa he ku ke alinlo no ngela ma bi wo no ku o mai ma che o nge kwa no 0243 0243 314723 0243 314723. Allo 0271 0271 772154 0271 772154. Mo ne jonye ne pye nyi e ke bo anyi kra ne no fere ni ma pete hi o e pe jom ya ma o che ke bi ke mkonkron biem amen.